Hola, buenas tardes.
¿Qué te encontraches o chegar a vos a sede na Praza Masó?
Pues ayer levamos unha mala, o sea, unha desagradable sorpresa. Cando entramos no local vimos que habían roubado pois parte dos materiais que teníamos ali xa elaborados, preparados, que sempre temos moito almacenado. Habíanse levado unha parte importante deles, e non só iso, que tamén se habían levado pois cousas que utensilios con os que nos traballamos.
E que finalidade pode ter alguén que rouba flores, que rouba cunchas ou tesoiras, entre outras cousas?
Pois isto só sirve para facer alfombras, non ten outra utilidade.
Claro. E canto material se levaron en total, sabes dicirme?
Pois levaríanse unhas 70 caixas de material, máis os diferentes utensilios que utilizamos nós para elaborar as nosas alfombras na asociación.
70 caixas de flores, de material. ¿Canto tempo de traballo pode haber detrás desa porta?
Moitos meses de traballo. Moitos meses de traballo.
¿E qué
Sí, la
pasaba ca
verdad
porta,
es.
Carmen?
¿Qué?
¿A porta qué lle pasaba?
Pois a porta habían forzado a porta, posto outro cerre, o sea, o cerre estaba forzado. Bueno, pois iso sabeu a policía, a Guardia Civil, bueno, sabeu o que había pasado.
¿Tedes algunha sospeita de cando se puido producir ese roubo?
É moi complicado. Non solamente podemos decir desde a asociación que isto solamente se sirve para facer alfombras, nada máis.
Xa.
Pero eso xa lle corresponde a policía, pois, averiguar quen se ha levado o noso material.
Denunciaches esos feitos.
Sí, a Guardia Civil.
E que ides facer agora, Carmen? Estades a tempo de confeccionar novas alfombras?
Pois estamos a 10 días solamente de a confección de alfombras, pero sin dúbida que a Asociación de Alfombras hará unha alfombra, claro, por supuesto.
10 días
Por supuesto.
de motivación absoluta, non? Imagino.
Totalmente. Sempre nós somos xente que bueno, que lamentamos moito porque os nosos valores son outros, somos xente de paz, bueno, o máis importante de todo isto es que nos, dende a asociación, pues, faremos a nosa alfombra e seguiremos adiante con máis ganas que nunca.
¿Qué mensaxe lle
E nos,
envías a esa xente que disfruta, que presume tamén do colectivo de alfombristas de Bueu?
pois, bueno, pues, o sea, a asociación que presido, pues, está coas mesmas ganas de sempre, coa mesma ilusión, aunque en estos momentos estemos moi disgustados, pero con ganas de traballar, con ganas de seguir apostando polas alfombras de Bueu, sempre para todos as persoas que hemos axudado sempre, aquí estamos para o que precisen, bueno, sempre hai que pensar en positivo.
Estades recibindo moitos mensaxes de agarimo, precisamente.
Pois sí, a verdade que moitos mensaxes durante toda a mañá de axuda, aquí estamos nós para axudaros no que non solamente de Bueu, sino de outros colectivos de alfombristas de outros sitios, de outros lugares, non?
E vamos botar unha man.
Pois aí están ofrecendo todas as mans necesarias para que isto que nos acaba de suceder, pois, se poda levar o mellor posible, non? Sempre se agradece moito
O que está garantido é que quedan 10 días de traballo arreo, non?
Totalmente, totalmente. Pero eso pasa sempre. Sempre que estamos a uns días de das nosas alfombras, de facer as nosas alfombras, sempre hai moito traballo detrás. Entón, os últimos días, pois, hai que poñer todo de nós, non? Todo o esforzo necesario.
¿Cantas persoas estades traballando agora mesmo, por exemplo?
Pois ahora, en estes momentos, estamos traballando 20 y tantas personas.
Vinte tantas. Aí na Praza
Sí.
Masó.
Aquí na Praza Masó, en outros lugares. Sí.
Bueno, pues
Aquella
como
xente que non pode vir, pois fai na
claro,
casa e todo iso, non?
cada uno
Hai
seus
xente
ratiños
traballando na
libres.
casa, hai xente traballando en algún baixo, o sea, en diferentes
Alfombras vai haber.
Alfombra seguro que vai haber.
Pois nin os ladróns, nin os amigos do Alleo frean esa ilusión que teñen na Asociación do Corpus, na Asociación de Alfombristas de Bueu. Carmen Santos, presidenta, ánimo con ese traballo e o Gaia tamén, que as autoridades poidan dar cos responsables dese roubo. Moi boas tardes.
Moi boas tardes, moitas grazas.